Katechezės laidoje celibato tema kalbės teologijos licencijatas Vilniaus Švento Mikalojaus bažnyčios vikaras kunigas Rimgaudas Šiulys.
Mūsų dienom vėl kyla kalbos apie celibatą, kyla kalbos apie jo panaikinimą. Ir šioje laidoje norėčiau pristatyti šitą temą, bet pristatyti ne tiek, kaip bažnyčia šiuo metu jį supranta, tai būtų tema, kurią noriu pasilikti nuo šaly, bet noriu labiau kalbėti apie mūsų dienom, apie šitą temą susidariusi ginčią. Dabar į celibatą būtų galima pažiūrėti labai įvairiai, iš įvairių pusių. Galima žiūrėti iš psichologinės pusės, iš kultūrinės pusės, taip pat, pavyzdžiui, būtų galima žiūrėti iš finansinės pusės, netgi, pavyzdžiui, politinės pusės, nes bažnyčia ir valdžia visuomet turi tam tikrą ryšį ir kai kada, pavyzdžiui, valstybėse, kuriuose yra įsitvirtinusi tam tikrą diktatūrą arba ideologiją, valdžiai naudinga būtų bažnyčia savo pajungti, todėl vedę kunigai būtų lengviau palenkiami valdžiai. Taip pat būtų galima žiūrėti iš sielovadinės pusės, istorinės pusės. Taigi, šitą temą būtų galima žiūrėti iš labai įvairių pusių. Bet manyčiau, kad kalbant šitą temą, viena pusė, labai svarbi pusė yra paliekama nuo šaly, būtent teologinė pusė. Dabar, kaip minėjau, į šitą temą galima žiūrėti iš įvairių pusių, bet tikinti žmogus į tikėjimo dalykus žiūri iš teologinės pusės. Dabar, kai naudoju žodį teologinė pusė, kai kas galėtų pagalvoti, kad čia yra teologų dalykas. Bet teologinė pusė tai reiškia žvelgimas į tikėjimo dalykus remiantis šventųjų raštų ir tradiciją. O kiekvienas tikintis žmogus į tikėjimo dalykus ir žvelgia iš šventųjų rašto pusės ir tradicijos pusės. Taigi šitame ginče, šitame pokalbė apie celibatą, kiek pastebiu, kaip tik ir trūksta šito teologinio žvilgsnio arba žvilgsnio remiantis Dievo žodžiu. Kalbant šitą temą, dažnai yra minima, kad celibatas nėra dogma. Ir kadangi tai nėra dogma, sakoma, kad mes galime pasvarstyti ir nuspręsti. Tai, kad tai nėra dogma, iš tikrųjų yra tiesa. Bažnyčia kunigystės ir celibato santykio neapibrėžia kaip dogmos. Tačiau, net jeigu tai ir nėra dogma, vis dėlto šita tema turi būti pagrįsta Dievo žodžiu. Tai yra šventųjų raštų arba tradicija. Dabar iškart norėčiau pasakyti, kad skirtingai nuo kitų temų, šita tema, tai yra kunigystės ir celibato ryšio tema, turi tam tikrų sunkumų. Ir apie tuos sunkumus kaip tik norėčiau dabar ir kalbėti. Mūsų dienom yra įsitvirtinęs įsitikinimas, kad celibatas buvo įvestas kažkada tai viduramžiais. Ir tai nėra tiesa. 19 amžiaus pabaigoj tarp istorikų įsiplieskė ginčas. Vienas iš istorikų, Gustav Bickel, parašė straipsnį, kuriame jisai sakė, kad celibatas siekia bažnyčios pradžią, apaštalinius laikus. Jam paprieštaravo kitas specialistas, kitas istorikas, Funkas, kuris teigė, kad celibatas nesiekia apaštalinio laikotarpio, nesiekia bažnyčios pradžios, bet buvo įvestas vėliau. Funko nuomonė, tai yra nuomonė, kad celibatas yra įvestas, vėliau palaikė kiti žymus mokslininkai ir tokiu būdu Funko nuomonė įsitvirtino enciklopedijose, knygose, žodynuose ir taip toliau. Ir ta nuomonė yra pasiekusi ir mūsų laikus. Ir jeigu mes galvojame, kad celibatas buvo įvestas kažkada tais vėliau, viduramžiai arba panašiai, tai iš esmės mūsų galvoj yra liekanos to, kas liko iš šito ginčo tarp Bickelio ir Funko. Dabar mūsų dienom arba jau keletas dešimtmečių atgal, šita tema vėl iš esmės buvo pradėta nagrinėti. Ir tokie istorikai kaip Kristinas Kochinis, Alfonsas Marija Stikleris, Romanas Holly, Stefanas Heidas ir kiti po kruopščių studijų prieina prie išvados, kad celibato pradžia siekia bažnyčios pradžią, taigi siekia apaštalinį laikotarpį. Dabar dar šitoje vietoje norėčiau grįžti prie 19 amžiaus pabaigoje minėto ginčio tarp Bikelio ir Funko. Norėčiau grįžti prie to, kuo rėmėsi Funkas, sakydamas, kad celibato pradžia nesiekia apaštalinio laikotarpio, nesiekia bažnyčios pradžios. Jis rėmėsi dviem argumentais, dviem pagrindiniais argumentais. Jis sakė taip, kad pirmasis rašytinis šaltinis apie celibatą yra iš Elvyros susirinkimo, kuris vyko 4 amžiaus pradžioje. Ir kadangi rašytinis šaltinis jau tikras, nenuginčiamas rašytinis šaltinis yra iš 4 amžiaus pradžios, tai jisai celibato pradžią kaip tik ir siejo su 4 amžiaus pradžia. Bet tai yra grubi istoriografinė klaida, nes celibato paminėjimo negalima tapatinti su celibato įvedimu. Kitas argumentas, kuriuo rėmėsi Funkas, tai buvo vyskupo vienuolio Pafnucijaus istorija Nikėjo susirinkime, kuris vyko 325 metais. Dabar yra išlikę raštai, kurie kalba, kad vyskupas vienuolis Pafnucijus Nikėjo susirinkime kalbėjo apie celibato temą ir kalbėjo taip, kad celibato nereikėtų užkrauti vyskupams kunigams. Ir tas buvo padaryta pagal tuos šaltinius. Dabar pagal jau ankstesnių istorikų nuomonę ir pagal dabartinių istorikų nuomonę šitas pasakojimas, šita istorija yra neautentiška. Taigi, jeigu mes galvojam, kad celibatas įvestas kažkada vėliau, tai iš esmės mes sekame Funko nuomonę, bet ta Funko nuomonė yra pagrįsta keliom istoriografiniam klaidom. Aišku, būtų čia galima ginčytis ir kai kas ginčiasi, ypatingai dėl vyskupo vienuolio Pafnucijaus istorijos, bet manau, kad šitai laidai tas nėra reikalinga labai detaliai apipasakoti. Taigi dabar, būtų galima sakyti, esame išsiaiškinę padėtį, kurioje mes esame. Taigi dėl praeitį vykusio ginčio tarp mokslininkų mūsų galvose, mūsų mąstyme gali būti įsitikinimas, kad celibatas yra įvestas kažkada vėliau, bet dabar mokslininkų istorikų nuomonė keičiasi, tačiau reikėtų pažiūrėti, panagrinėti, kuo remiasi šitie istorikai su šita nauja nuomonė. Dabar pirmasis rašytinis šaltinis, kalbantis apie dvasininkų celibatą, yra iš Elvyros susirinkimo, tai yra 4 amžiaus pradžia. Ir noriu pacituoti jį. Priimtas toks draudimas vyskupams, kunigams ir diakonams bei visiems dvasininkams, atliekantiems tarnystę. Tegul susilaiko nuo savo žmonų ir ten negimdo vaikų. Kas tai padarys, privalės būti pašalintas iš dvasininkų luomo. Dabar čia kalbama apie žmonas. Tai gali susidaryti įspūdis, apie kokį celibatą gali eiti kalba. Dabar šitoje vietoje reikėtų gerai suprasti, kad celibatas gali turėti keletą prasmių. Celibatas gali turėti prasmę, kad šventimus gali priimti nevedęs vyras. Bet celibatas gali turėti ir kitą prasmę. Tai yra, kad vedęs vyras, jis iki šventimo galėjo gyventi santuokinį gyvenimą, bet su šventimais jisai nebegali gyventi vedybinio gyvenimo. Dabar vat, šitas tekstas, kurį skaičiau, būtent kalba apie tai, kad iki šventimo dvasininkas galėjo turėti žmoną, galėjo turėti vaikų, galėjo gyventi vedybinį gyvenimą, bet su šventimais jisai yra įpareigota susilaikyti nuo vedybinių santykių su savo žmona. Kad nebūtų painiavos, čia būtų galima pradėti naudoti vieną savoką. Lotiniškai tai yra lex continentia, tai yra susilaikymo įstatymas. Šitie mano minėti mokslininkai atkreipė dėmesį į tai ir parodo savo raštuose, kad nuo 4 amžiaus atsiranda tekstai tiek atskirų šventųjų, atskirų krikščionių raštuose, tiek įvairiuose susirinkimuose, kurie kalba apie lex continentia susilaikymo įstatymą. Ir jo esmė yra ta, kad dvasininkas iki šventimų galėjo gyventi vedybinį gyvenimą, po šventimų jis yra įpareigotas vedybinį gyvenimą nutraukti. Dabar apibendrinant daugybę tyrimų, būtų galima sakyti taip, kad remiantis daugybę istorinių šaltinių susidaro toksai vaizdas. Tiek rytuose, tiek vakaruose nuo 4 amžiaus atsiranda istoriniai šaltiniai, kurie sako, kad vedę vyrai gali tapti dvasininkais, bet su šventimais jie turi nutraukti vedybinius santykius. Ir tai yra būtent lex continentia, kurį būtų galima vadinti celibatų pirminę prasme. Dabar savo kalbos pradžioj aš minėjau, kad į celibatą galima žiūrėti iš įvairių pusių. Ten, pavyzdžiui, psichologinė pusė, finansinė pusė, politinė pusė, kultūrinė pusė ir taip toliau. Bet sakiau taip pat, kad į kunigystės celibato temą reikia žiūrėti remiantis apriškimu, tai reiškia Dievo žodžiu, tai yra šventųjų raštų ir tradicija. Taigi dabar noriu pasakyti, kad vat, kalbant apie celibatą labai dažnai ir yra pasigendama vat, būtent šito žvilgsnio. Ką bažnyčios istorijoje, bažnyčios tradicijoje, šventieji, bažnyčios mokytojai, vyskupų susirinkimai kalbėjo šitą temą. Ir dabar norėčiau paminėti popiežių Siricijų, kuris 385 metais viename laiške teigia. Dvasininkai, kurie po šventimų gimdo vaikus, elgiasi prieš įstatymą juos saistantį nuo bažnyčios pradžios. Taigi, popiežius Petro įpėdinis sako, kad su šventimais dvasininkai turi laikytis lex continentia įstatymą, tai yra susilaikymo nuo vedybinių santykių įstatymą. Ir tai yra, manyčiau, labai svarbus liudijimas, į kurį yra būtina atkreipti svarstant celibato ir kunigystės ryšį. Taigi, po truputį ryškėja pagrindinė mintis, kurią noriu pasakyti šitoj laidoje. Mūsų galvose labai dažnai yra įsitvirtinęs įsitikinimas, kad celibatas įvestas kažkada tais, ir kadangi jis įvestas kažkada tais, tai mes galime jį laisvai panaikinti, nes tokiu būdu mes tiesiog grįšim prie to, kas buvo pradžioj. Truputį kalbėjau, kaip tas įsitikinimas atsirado, dabar jau nebenoriu prie to grįžti. Pagal dabartinius historiografinius tyrimus susidaro kitas vaizdas. Nuo 4 amžiaus randa šaltiniai, kurie sako, kad taip, dvasininkai iki savo šventimų dienos galėjo turėti žmonas ir gyventi vedybinį gyvenimą, po šventimų jie turi laikytis lex continentia, tai yra susilaikymo įstatymo. Ir, pavyzdžiui, netgi popiežius Siricijus iš 4 amžiaus tą patį sako. Dabar dar viena detalė, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, yra štai kokia. 4 amžiuje yra jau šitie istoriniai šaltiniai, kurie kalba apie dvasininkų susilaikymą nuo vedybinių santykių. Tačiau yra dar vienas dalykas. Tuose istoriniuose šaltiniuose sakoma, kad jie, kalbėdami apie lex continentia, neįveda kažkokios tai naujovės. Jie tiesiog patvirtina tai, kas buvo bažnyčioje nuo pačios pradžios, nuo apaštalų laikotarpio. Taigi prieš mūsų akis atsiveria toksai vaizdas. 4 amžius ir istoriniai šaltiniai kalba apie dvasininkų susilaikymą, privalomą dvasininkams, ir taip pat sako, kad tai nėra kažkokia tai naujovė, kad tai yra tradicija kilanti iš apaštinio laikotarpio. Taigi būtų galima sakyti, kad tas leks kondendencijų įstatymas pagal dabartinius istoriografinius šaltinius jisai nusikelia į bažnyčios pradžią, nusikelia į apaštalų laikotarpį. Dabar iš toj vietoj kai kas galėtų klausti, kaip yra su rytų bažnyčioje galiojančia tvarka, kur viskupai taip jie negali gyventi su žmonom, negali to daryti, bet kunigams tas yra leidžiama. Dabar nenoriu leistis į ilgą kalbą apie tai, bet tik noriu pasakyti, kad rytų bažnyčios praktika atsirado 691 metais antrajame Truolano susirinkime. Bet iki tol rytuose galiojo jau minėta lex continentios tvarka. Dar būtų galima paminėti vieną dalyką, kad antrajame Truolano susirinkime, kai buvo priimtas nutarimas, kad kunigai gali gyventi vedybinį gyvenimą, buvo ieškoma, kuo tą tvarką pagrysti. Ir buvo pasiremta Kartagino susirinkimo dokumentais. Bet dabar Truolano susirinkimo ir Kartagino susirinkimo teksto analizė rodo, kad Truolano susirinkimas suklastojo Kartagino susirinkimo dokumentus. Taigi būtų galima sakyti, kad rytų bažnyčioje galiojanti tvarka yra ankstesnės tvarkos sulaužimas ir remiasi Kartagino susirinkimo klastoti. Tai čia būtų tiek apie rytų bažnyčios galiojančią tvarką. O dabar reikia žengti dar vieną žingsnį pirmin. Jau išsiaiškinom, kad celibato tradicija, arba tiksliau lex continentios tradicija yra nukeliama į apaštalinį laikotarpį. Ir iškyla klausimas, ar pačiame šventajame rašte yra vietų, ištraukų, kurios kalbėtų apie ryšį tarp celibato ir kunigystės. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume į katalikų bažnyčios katekizmą, kur jisai kalba apie dvasininkų celibatą, tai ten yra paminimos kelio švento rašto vietos. Paminimas celibatas dėl dangaus karalystės, Evangelija pagal Matą 19 skyrius 12 eilutė. Ir taip pat yra paminimas Pauliaus tekstas iš pirmo laiško korintiečiams, kur Paulius kalba apie tarnavimą viešpačiui nepadalintą širdimi. Tačiau galima sakyti, kad dvasininkų celibato grindimas šitom dviem švento rašto vietom yra silpnas. Nes šitos dvi švento rašto vietos nekalba apie specialų ryšį tarp kunigystės ir celibato. Šitos dvi švento rašto vietos, galima sakyti, yra skirtos visiems krikščionims, nes kiekvienas krikščionis jisai gali atsisakyti santokos dėl dangaus karalystės ir gali tokiu būdu tarnauti viešpačiu. Taigi, katalikų bažnyčios katekizmas nepateikia, kalbėdamas apie celibatą, švento rašto vietų, kurios kalbėtų apie specialų celibato ir kunigystės ryšį. Tačiau, jeigu žiūrėtume visą bažnyčios istoriją, tai bažnyčios istorijoje buvo naudojamasi kai kuriomis švento rašto vietomis, kad būtų pagrįstas ypatingas ryšys tarp celibato ir kunigystės. Ir šita vieta tai yra vienas posakis, kuris šventajame rašte yra paminėtas 3 kartus. Tai yra pirmas laiškas Timotejui 3:2, laiškas Titui 1:6 ir pirmas Timotejui 3:12. Čia kalbama apie vyskupą, kunigą ir diakoną ir sakoma, kad jie turi būti vienos žmonos vyrais. Tiesiog sakoma, kad pavyzdžiui, kunigas turi būti vienos žmonos vyras. Dabar mūsų lietuviškose kai kuriuose vertimuose sakoma, kad dvasininkai turi būti vieną kartą vedę, tačiau tikslus vertimas iš originalo yra kitoks. Jisai sako, kad dvasininkas turi būti vienos žmonos vyras. Dabar norėčiau vėlgi pateikti popiežiaus, to paties popiežiaus Siricijaus šitos švento rašto vietos aiškinimą. Taigi, popiežius Sirijus sako, kad jis, tai yra Paulius, nekalba apie vyrą, kuris nuolat troštų pradėti vaikus. Jis kalba apie susilaikymą, kurio jie turės laikytis ateityje. Dar kartą pakartoju. Jis nekalba apie vyrą, kuris nuolat troštų pradėti vaikus, jis kalba apie susilaikymą, kurio jie turės laikytis ateityje. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad pagal popiežių Siricijų šita švento rašto vieta, skirta tiek diakonui, tiek kunigui, tiek vyskupui, reiškia, jog tai, jog dvasininkas iki šventimų gyveno su viena žmona, yra būtina sąlyga, tam tikras įrodymas arba prielaida, kad po šventimų jis pajėgs gyventi susilaikydamas nuo vedybinių santykių. Tai reiškia, pajėgs laikytis lex continentia įstatymą. Dabar kai kas galėtų prieštarauti, sakyti, kad čia labai toks pritemptas ar net iškreipytas aiškinimas, būtų galima pradėti ginčą. Tačiau šitai laidoj aš labiau noriu atkreipti dėmesį tai, kas dabartinėme pokalbėje, dabartinėme ginče apie celibatą yra praleidžiama. Ir mano galva, kad kalbant apie celibatą, kaip tik reikia žiūrėti į tai, kaip celibatas yra aprašytas šventajame rašte ir kaip jisai buvo suprantamas bažnyčios tradicijų. Ir dabar čia būtų galima įvairiai ginčytis, bet kalbant apie celibatą yra būtina tiesiog tai, kas pasakyta, pavyzdžiui, popiežiaus Sirijaus, apsvarstyti. Ir jeigu kažkas bando šitą švento rašto vietą, taip pat tiek Sirijaus, tiek po to čia daugybės krikščionių kartotą aiškinimą atmesti, nustumti, nekalbėti, tas mano galva elgiasi truputį nesąžiningas. Nes krikščionėms svarbu į šitą temą žiūrėti būtent iš teologinės pusės, teologinių žvilgsnių, tai reiškia remiantis Dievo žodžiu. Tai yra šventųjų raštų ir tradicija. Taigi, ginčas galimas šiandien, bet jisai iš tikro ne tik galimas, bet jisai privalomas. Dabar dar apie šitą šventų raštų vietą norėčiau pasakyti keletą dalykų. Paulius rašo, kad diakonas, kunigas, vyskupas turi būti vienos žmonos vyras. Yra keli aiškinimai. Pirmas aiškinimas yra toksai, kad dvasiniu gali tapti tik tais tas, kuris gyvena su viena žmona. Tai reiškia tas, kuris nepraktikuoja poligamijos, kuris neturi dviejų žmonų. Bet šitas aiškinimas turi vieną trūkumą ir labai stiprų trūkumą, kad poligamija yra draudžiama visiems krikščionėms. Ir todėl šitą reikalavimą primiktinai priminti tiems, kurie ruošiasi tapti ganytojais, būtų labai banalu. Reikalavimas žinomas visiems, ir dabar Paulius primiktinai primena jį tiems, kurie nori tapti ganytojais, tai būtų tikrai kažkaip labai nesuprantama. Dabar kitas aiškinimas yra kitoks. Dvasininkų galima tapti tik tais vyrui, kuris turėjo vieną žmoną praeityje. Tai reiškia, kad draudžiama dvasininku tapti tam vyrui, kuris turi vieną žmoną, jinai mirė, jisai susituokė su antra žmona, su ja gyvena, jisai gyvena įprastą, leistiną krikščionišką gyvenimą ir jam jau tokiu būdu, jeigu jisai gyvena su antra žmona pirmai esant mirusiai, jam dvasininku tapti draudžiama. Yra toks irgi aiškinimas šitos Pauliaus vietos, bet čia vėlgi susidurėme su keblumu, kad yra nesuprantama, kodėl tikram krikščioniu, sąžininkam krikščioniu, kuris gyvena pagal tikėjimą, gyvena su antra žmona kaip pirma mirusi, kodėl būtų draudžiama. Kodėl? Sunku paaiškinti. Taigi, yra šitos, būtų galima sakyti, arba trys, arba viena vieta, arba viena vieta, kuri kartuosi tris kartus, kad dvasininkas turi būti vieno žmonos vyras. Ir kalbant apie celibatą, reikėtų šitą švento rašto vietą išsiaiškinti, nes jinai kaip tik ir kalba apie celibato ir kunigystės ryšį. Būtent šventame rašte tai būtų galima sakyti vienintelė vieta, kuri kalba būtent apie tą specifinį celibato ir kunigystės ryšį. Ir dabar panagrinėjęs švento rašto ištrauką, kad kunigas turi būti vienos žmonos vyras, irgi noriu leistis į, galima sakyti, naujus pasvarstymus. Nebus mano pasvarstymai, tai bus vieno katalikų egzegeto, žymaus egzegeto Ignaco de Lapoutery mintis iš vieno jo straipsnio, kurį galima rasti ir lietuviškai. Dabar jis gana detaliai savo straipsnį nagrinėja šitą ištrauką vieno žmonos vyras. Pavyzdžiui, jisai atkreipė dėmesį, kad savoka vienos žmonos vyras yra panaši su vieta iš antro laiško korintiečiams 11.2, kur Paulius aprašo Korinto bažnyčią kaip moterį, nuotaką, kurią reikia pristatyti Kristui kaip skaišią mergelę. Tai dabar savoka vienos žmonos vyras kalba apie žmoną ir vyrą, taigi kalba apie santykį tarp žmonos ir vyro. Dabar šita vieta, antras korintiečiams 11.2, kalba apie Korinto bažnyčios kaip moteris mergelės santykį su Kristumi. Dar kita vieta yra laiškas Efeziečiams 5. skyrius 22-23 eilutės. Ten ryšys santoka tarp vyro ir žmonos yra gretinama, lyginama su santykiu, kuris yra tarp Kristaus ir bažnyčios. Ir šitas egzegetas daro išvadą, pacituosiu, ši formulė vienos žmonos vyras tiesiogiai nurodo kunigiškąją tarnystę ir Kristaus bažnyčios santykį. Tarnautojas turi būti panašus į jaunikį Kristų. Kitoje vietoje jis sako taip. Čia mes susidurime nebe su išoriniu bažnytiniu nurodymu, bet veikiau su vidiniu suvokimu, kad šventimai padaro tarnautoje jaunikio Kristaus atvaizdu santykė su nuotaka ir mergelė bažnyčia, taigi jis nebegali gyventi su kita žmona. Kalbant labai paprastai, tarp Kristaus ir bažnyčios yra ryšys, sandoros ryšys. Kristus yra bažnyčios sužadėtinis, o bažnyčia Kristaus sužadėtinė. Ir dvasininkas, jisai yra įskiepijamas į Kristų tam, kad kaip Kristus mylėjo bažnyčią, taip ir dvasininkas mylėtų bažnyčią. Ir čia vat šita šio egzegeto pateikta interpretacija labai dera su katalikiška kunigystės sakramento teologija. Nes, taip trumpai kalbant, katalikiška kunigystės sakramento teologija sako, kad vyras šventimų metu yra supanašinamas su Kristumi bažnyčios sutuoktiniu. Tai reiškia, kaip Kristus stovi priešais bažnyčią kaip sutuoktinis, taip ir vyras per savo šventimus atsistoja priešais bažnyčią, kad Kristaus pavyzdžių jie mylėtų. Ir būtų galima sakyti, kad celibatas ir išreiškia kunigo stovėjimą priešais bažnyčią. Kaip Kristus stovi priešais bažnyčią kaip sutuoktinis, prieš sutuoktinę, taip ir kunigas dėka šventimo atsiduria priešais bažnyčią, kad Kristaus pavyzdžių jai atsiduotų, jie rūpintųsi ir jie mylėtų. Tai čia yra tokia šio egzegeto nuomonė. Ir pasakiau dėl to, kad kai kas mėgsta, drįsta nagrinėti šitą temą ir sakyti, kad galima celibato atsisakyti, tai šitoje laidoje aš cituoju šitą egzegetą, norėdamas pasakyti, kad kai leidžiamės į šitą temą, celibato temą, tai gali būti staigmenų. Gali pasirodyti, kad nagrinėjant istoriją, bažnyčios istoriją ir šventą raštą, gali pasirodyti, kad nagrinėjimus veda į kitą pusę, kad pasirodo, kad tas ryšys tarp kunigystės ir celibato gali būti dar tvirtesnis, negu kad tikėjimės įrasti. Dabar mes, kai žvelgėme kunigystę, tai matom išorę, tai kad kunigas, pavyzdžiui, aukoja mišes, teikia sakramentus, aiškina evangeliją ir taip toliau. Tai būtų galima sakyti, yra toks išorinis žvilgsnis, bet esmė yra kunigas supanašinamas, jis tampa panašiu į Kristų, kuris stovi priešais bažnyčią. Čia norėčiau pacituoti vieną iš bažnyčios dokumentų apie kunigystę, kunigų tarnybos ir gyvenimo vadovą. 58 paduloje sakoma: celibatas nėra kunigiškąją tarnystę iš išorės veikiantis elementas. Tai reiškia, kad tarp kunigystės prigimties ir celibato yra atitikimas. Ir dabar galima suprasti, koks tai yra atitikimas. Per šventimus, šventimų esmė yra tokia, kad kunigas yra supanašinamas su Kristumi, kuris stovi priešais bažnyčią, kad pilnai jai atsiduotų. Ir kunigas dalyvauja šitame Kristaus įdavime bažnyčiai. Dėl to celibatas yra elementas, kuris išreiškia Kristaus įdavimą ir kuris iš esmės išreiškia tai, kas yra kunigystės esmė. Kristus yra bažnyčios sužadėtinis ir kunigas tą pakartoja. Ir tą pakartoja, nes su šventimais jisai tampa bažnyčios sužadėtiniu, sutuoktiniu, kaip ir Kristus yra bažnyčios ganytės sužadėtinis. Dar apibendrinant visą tai, kas pasakyta, ką pasakiau šitoje laidoje, galima sakyti, kad diskusija apie celibato vietą bažnyčioje yra galima, yra įmanomi įvairūs požiūriai ir įvairios prieigos, tačiau tikinčiam žmogui svarbiausia prieiga teologinė. Tai reiškia prieiga, kuri remiasi apreiškimu, tai yra Dievo žodžiu ir tradicija. Ir istoriškai žvelgiant, celibatas siekia bažnyčios pradžią, bet netgi šventajame rašte yra vieta vienos žmonos vyras, kuri kalba apie specifinį celibato ir kunigystės ryšį. Ir kalbant apie celibato palikimą panaikinimą, reikia išnagrinėti šitą vietą. Taip pat, pavyzdžiui, popiežius Siricijus kalba, kad šita vieta yra už celibatą, todėl reikėtų nagrinti ir šito popiežiaus žodžius, šito popiežiaus nuomonę. Tiesiog tam, kad galėtume kalbėti šitą temą, mums reikia žvelgti į bažnyčios istoriją, į Lex Continentius įstatymą ir taip pat į šventąjį raštą, ypatingai į šitą vietą, kad dvasininkai turi būti vienos žmonos vyrais. Ačiū.
Katechezės laidą parengė Vilniaus Švento Mikalojaus bažnyčios vikaras, teologijos licencijatas kunigas Rimgaudas Šiulys.